E në lutjen e sot me tengjëllit të nëzot kremtuar në sheshën e Shën Pietrit, Papa Francesco kujtoj përsëri solemnitetin e sotëm të dëftimit Zotit, duke theksuar se ky solemnitet vendukje shëlbimin universal që soli Jezusi, e njëkosisht dëfton lëvizjen e dy fish të hyi drejt botës e të mbar njerëzimit drejt Zotit. Në përfundim përshëndetje drejtuar kishave lindore që nesër kremtojnë Krishtlinjen dhe kujtimi i ditës sotme misionare të fëmijëve.
Krishti që u dëftohet njerëzve dhe shëlbimi që i solli mbar njerëzimit. Ky është kuptimi i solemnitetit të sotëm, nënvizoi Papa e u ndal tek episodi i Ungjillit përshkruar mrekullisht bukur edhe nga Papa i nderit Benedikti XVI në librin e tij i kushtuar Fëmijërisë së Jezusit. Episod në të cilin shikojmë lëvizjen e dy fish, tërheqjen në reciproke ndërmjet njeriut e Zotit.
Questa festa ci fa vedere un duplice movimento.
Kjo fest na bën të shikojmë një lëvizje të dy fisht, nga njëra anë lëvizjen e Zotit drejt botës, drejt njerëzimit, gjithë historinë e shëlbimit, që arrin kulmin në Jezusin. E nga ana tjetër lëvizjen e njerëzve drejt Zotit, që të kujton fetë, kërkimin e zvërtetës, shtektimin e popujve drejt paqes, paqes e shpirtit, drejtësis, liris, lëvizje e dy fisht, e nxitur nga tërheqja reciproke.
Fuqia tërheqëse e atit drejt ne, shpjegoi Papa, është dashuria që ka për ne, për secilin nga bijtë e tij. Me këtë dashuri, ai kërkon të na shlirojë nga e keqja, nga smundjet, nga çdo formë e vdekjes. Por edhe ne kemi dashuri e dëshirë për gjithçka është mirësi, vërtetësi, bukuri e jetë. Kemi dashuri reciproke pra. E hallka kryesore lidhse e saj është Jezusi, pa harruar se është Zoti ai që na fton gjithnjë, na fton e na prin.
Ma chi prende l'iniziativa?
Por kush e merr nismen? Zoti gjithnjë. Dashuria e Zotit i paraprin gjithnjë dashurisë son. Ai e bën gjithnjë hapin e parë, na pret, na fton, por nisma është gjithnjë e tija.
Prej këndej ftesa drejtuar dhe të larktve, të vihemi për udh, duke ndjekur dritën në gjurmët e mbretërve dietar.
La Chiesa statuta dentro di questo movimento di Dio verso il mondo.
Kisha është tëra brenda kësaj lëvizje jetë Zotit drejt botës. Gzimi saj është ungjilli, reflektimi për dritën e Krishtit. Kisha është populli atyre që e kanë provuar këtë tërheqje, e kanë shpirt, në zemër, në jetë. Do të mpëlqente sinqerisht, e do të mpëlqente të thosha atyre që janë larg nga Zoti e nga kisha, të thosha me respekt, atyre që janë të druajtur e indiferent. Zoti të thret edhe ty, të thret jesh pjesë e popullit të ti, dhe e bën këtë me respekt e dashuri të madhe. Zoti të thret, Zoti të kërkon, Zoti të pret ty që në këtë qast nuk beson, ose je larg. Kjo është dashuria e Zotit.
Papa u lut që kisha të zbuloj gëzimin e ungjëllëzimit e të komunikimit të dashurisë së Zotit mbar popujve. E pastaj u lut Marisë të na ndihmoj që të gjithë të jemi dishepuj e misionar, yje të vegjël që pasqyrojnë dritën e Zotit. Në përfundim të lutjes së engjëllit të Zot, përshëndetja dhe urime drejtuar mbar besimtarve të kishave lindore që e kremtojnë nesër Krishtlindjen.
La pace che Dio ha donato all'umanità.
Paqja që Zoti i dhuroi njerëzimit me lindjen e Jezusit, fjalës së mishruar, i përforcof të gjithë në fe, shpresë e dashuri, e u dhën të ngushëllim bashkësive të krishtera e kishave që kalojnë qaste prove.
Së fundi një mendim për ditën e sot me misionare të fëmijëve, propozuar nga vepra e Fëmijërisë së Shenjtë, si dhe falënderimi drejtuar gjithë fëmijëve që bashkëpunojnë në misionin e kishës e bëhen protagonist të solidaritetit vëllazëror me bashkëmoshatarë.
Auguro una buona festa dell'Epifania.
Të gjithëve uroj gëzuar festën e dëftimit të Zotit, drekën e mirë e miru pafshim.